ja ma loen siia algusse salmid 1-6. Ja pärast seda sündis, et Absalom hankis enesele vankri ja hobused ning 50 meest, kes jooksid tema ees. Ja Absalomil oli kombeks tõusta vara ja seista värava tee ees. Iga ühe, kes riiu asja pärast pidi tulema kuninga juure, kohtusse kutsus Absalom enese juure ja küsis, kus linnas sa oled. Ja kui ta vastas, su sulana on ühest Iisraeli suguarust, siis ütles Absalom temale, vaata, su asjad on head ja õiged, aga kuninga juures pole sul kedagi, kes sind kuulda võtaks. Ja Absalom jätkas, mind peaks küll pandama maale kohtumõistjaks, siis tuleks iga üks, kellel on riiu või kohtuasi minu juure ja mina mõistaksin temal õigust. Ja kui keegi ligines teda kummardama, siis ta sirutas oma käe välja ja haaras temast kinni ning andis temale suud. Ja nõnda tegi Absalom kõigi Iisraeli lastega, kes tuli kuninga juurde kohtusse ja nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed. Ja kui me seda eellugu otsiksime siia sellele loole, siis enne seda oli siis juhtunud päris koledaid asju. Taaveti poeg Amnon, tema esmasündinud poeg, vägistas Taaveti tütre Taamari, oma poolõe, ja Taamari vend Absalom tappis kättemaksuks Amnoni. Ja siis põgenes Taaveti viha eest Geesurisse ja ta oli Geesuri kuninga tütre poeg, eks ju. Ja nüüd siis Joabi sekkumise läbi toodi Absalom tagasi 3 aasta pärast Jerusalemma, kuid Taavet ikkagi keeldus temaga kohtumast. Viimakse kohtumine aset leidis, aga ja Taavet isegi andis Absalomile suud, aga tänane tekst näitab, et Absalom polnud siiski Taavetiga leppinud. Ja nüüd, mida me sealt tänasest tekstist loeme? Absalom näitab huvi üles inimeste vastu, küsib, kust keegi tuleb. Ja inimesed väga on puudutatud, kui keegi nende vastu huvi üles näitab. Nüüd järgmisena, kui ta on selle huvi üles näidanud, hakkab ta neisse sisendama suhtumist, et kuningas ei hooli. Seal kuninga juures ei võta siin mitte keegi kuulda. Tekitab rahul olemastuse ja väidab, et kuningas on oma ülesannete täitmisel pisut lohakas ja hooletu. Aga mina, Absalom, mina olen lahke ja leebe ja mina peaks olema see, kes kohut mõistab, ütles ta lähenejatele ja andis neile siis kogunisti suud. Ja me näeme siin, et ta mängib hoolimist, et oma isekaid eesmärke täida viia, aga teise poolt see näitab seda jälle, kui oluline on inimeste jaoks see, et nad tunnevad, et keegi nendest hoolib. Huvi tunneb ja hoolib, isegi kui see antud juhul ei olnud siis päris südamest, aga nemad sellest ju aru ei saanud. Ja nüüd öeldakse meile, et Iisraeli laste südamed on ära varastatud. Ja varastamine tähendab teadupoolest seda, et keegi võtab siis salaja selle, mis talle ei kuulu. Ja Absalom nüüd idandab neid seemneid ja paljundab neid, kõiki neid vastuhaku seemneid inimeste südames ja rahul olematus siis Taaveti suhtes ja poolehoidu tema suhtes. Ja 4 aastat toimub see meelestamine. Ja siis 4 aasta pärast ta kuulutab ennast kuningaks. Ja kui me edasi loeme siit teise Saamueli 15. peatükist salmidest 11-13, ma loen siit natuke kokkuvõetult, siis on öeldud, et Absalomiga ühes läks Jerusalemast 200 meest, kes olid kutsutud. Need läksid paha aimamata ega teadnud midagi kogu asjast. Ehk siis inimesed ei saanudki päris hästi aru, mis toimub, aga kutsuti meie läheme. Ja edasi on siis kirjas, et vandenõu kõvenes ja üha enam rahvast läks üle Absalomi poole. Aga üks teate tooja tuli Taavetile ütlema, Iisraeli meeste südamed hoiavad Absalomi poole. Ja niimoodi see Absalom varastas nende südamed ja varastas siis ka selle võimu Taaveti käest. Ja kui me nüüd seda lugu loeme ja mõtleme, siis minule tuleb kohe siia ette, et see on nagu võrdkuju sellest, mis toimus taevas. Et ilmutuse 14 ja 12 ja 4. Ilmutuse 12 ja 4 on meile kirjutatud. Tema saba pühkis ära kolmand osa taeva tähti ja viskas end maa peale. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud, neelata laps. Siin on siis jutt lohest, kelle saba pühib ära kolmand osa taeva tähti. Ja kui me mõtleme, et kes on see lohe ja mis on need taeva tähed, siis kohe siin 9. salm selgitab meile selle ära ja me ju teame, et piibel üldiselt seletab ennast ise. Ja 9. salm lisab siis selgituseks, et ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja koos temaga. Piibel sellest eksitamise loost pikemalt ei räägi, aga need meie hulgast, kes sellel vaiti loevad, need teavad küll, et see eksitamine seal toimus üsna sarnaselt Taaveti ja Absalomi looga. Ehk siis see Taaveti ja Absalomi lugu on natukene nagu võrdkuju sellest, mis taevas toimus. Ja seal ka siis saatan argument oli see, et Jumal ei hooli ega armasta, et Jumal nõuab võimatut, aga tema saatan pakub paremat valitsust. Ja niimoodi ta varastas need inglite südamed ja inglid kaotasid siis oma eluasemed taevas. Ja samamoodi teeb ta täna ka meie südametega, kui keegi temale pisutki läheneb, tema lähenemiskatsetele vastab, nii nagu need mehed seal Jerusalema väravas, siis ta sirutab ka oma käe välja, haarab kinni sellest inimesest ja annab talle suud. Kui me nüüd, kes tahab, võib ju kodust edasi lugeda, ma siit mõned mõtted võtsin välja ka patriarhidest ja profetitest selle olukorra kohta, mis taevas toimus, seepärast, et see on jälle paraleel sellest, mis toimub siin maa peale meie südametega. Ja siin on öeldud niimoodi. Lahkudes oma kohalt isa palge ees, läks Lutsifer rahul olematust külvama. Ta tegutses väga ettevaatlikult ega avanud kohe oma tõelise eesmärke. Näiliselt tegi ta kõike Jumala austamiseks. Inglite hulgas levis kuuldus, et siis kui inglite vürst Lutsifer saaks kätte talle kuuluva koha. Ja me teame ju, et talle ei mahtunud pähe, et Kristusel on kõrgem positsioon kui temal. Oleks see kasuks kõigile taevastele olevustele, sest tema taotleb vabadust kõigile. Ent ehkki inglid olid seni olnud täiesti rahul, Jumalas sisse seatud korraga hakkas üht osa neist nüüd ärritama see, et nad ei suutnud tungida Jumala kõigisse plaanidesse. Kui inglid jäävad kindlalt tema poolele kuulutas ta, siis saavutavad nad kõike, mida süda igatseb. Ja nüüd pisut hiljem on kirjas, Lutsifer oleks peaaegu otsustanud tagasi pöörduda, kuid uhkus keelas. Nii kõrgesti austatud olevuse meelest oli liiga alandav tunnistada, et ta oli eksinud, liiga alandav alluda autoriteedile, mida ta oli nimetanud ebaõiglaseks. Nii et ühelt poolt rahulolematus, mida külvatakse salaja, näiliselt toimub kõik Jumala austamise eesmärgil ja kui siis tuleb välja, et päris õigus ei ole, siis on juba liiga alandav tunnistada, et ollakse eksinud. Ja need on nüüd asjad, kust meie võime ka juba natukene oma ellu paraleeli tõmmata, sest kui me nendest piiblilugudest oma ellu paraleeli ei tõmba, siis ongi see ajalooraamat. Tark ja tore ajalooraamat. Aga Jumal tahab, et see oleks meie kiri, meile kiri temalt ja temal on meile ühteist öelda ja ta tahab, et me selle öeldu ikkagi vastu võtaksime ja oma ellu rakendame. Me teame, et Taavet lahkuski Jerusalemast koos oma pooldajatega, läks kurvalt ära, aga üritas seda rahvast, kes seal linnas oli, säästa ja linna säästa. ja lootes oma südames, et Iisraeli laste südamed pöörduvad tema poole tagasi. Ja et nad ühel päeval ütlevad oma kuningale, mida muuseas nad ka tegid, ja me võime sellest lugeda teise Saamueli 19:15, tulge tagasi sina ja kõik su sulased. Ja Taavet nüüd jõuab selle hetke ära oodata, millal nad teda tagasi kutsuvad. Samasugune olukord, kolmas paraleel, oli Jumala rahva hulgas siis, kui Jeesus käis siin maa peal. Saatan oli täpselt samamoodi rahva juhtide südamed varastanud. Siin tehti ka kõike näiliselt Jumala teenimiseks, nagu Lutsifer oli taevas teinud, aga tegelikult kardeti autoriteedi kaotamist rahva silmis, just nagu Lutsifer taevas oli teinud. Ning nende Jumalalt ära varastatud südametes idanesid nüüd kõige kurjamad mõtted, kaasa arvatud siis mõte Jeesust tappa heal eesmärgil, et rahvas jääks alles, et roomlased riiki ära ei võtaks. Ja kui Jeesus mingil hetkel äratas Laatsaruse surnust üles, siis nad leidsid, et Laatsarus ka tuleb ära tappa, sest tema oleks ka muidu tunnistus sellest, mida Jumal teeb. Ja need teod, mida nad tahtsid teha, näitavad siis seda, et nende süda oli ära varastatud ja et neid ei juhtinud üldsegi mitte armastus Jumala vastu. Edasi Jeesus ka aeti linnast välja. Me teame, et see käis üsna kole välja ajamine. Ta viidi tappa, viidi Golgatale ja õnnetuseks väga paljude inimeste südamed olid sellel hetkel ära varastatud ja nad ka ei saanud aru, mis toimub. Jeesus ei olnud neile midagi paha teinud ja ometigi nad karjuvad lööda risti. Osa rahva jaoks jõudis ta 5 päevaga kuningas olla, palmipuude pühast kuni Golgatani, eks ju, õigemini kuni Getsemanini, sest pärast seda enam teda keegi ju kuningaks ei pidanud. Aga täpselt samamoodi nagu äraaetud Taavet, tuleb äraaetud Jeesus ka tagasi. Ja inimesed ülema ilma, seal hulgas ka need, kelle südamed on siis saatana poolt mingil hetkel vallutatud, ära varastatud ja kes on sellest aru saanud, inimesed ütlevad tule. Ja kui me loeme ilmutusraamatu päris lõppu, siis seal on öeldud tule. Ja siin on jutt nagu kahes mõttes, ühes mõttes tule täna meie südamesse ja teises mõttes siis tule tagasi. Tule tagasi oma linna, tule tagasi sellele maale, mille sa tegelikult enda jaoks lõid. Nüüd, nii nagu Taavet armastas oma eksinud poega Saalomoni ja ta armastas teda, eks ju, nii armastas Jumal ka Lutsiferi, sest see oli tema eksinud poeg. Ja Jumal on armastus. Ja meil on võibolla raske isegi mõelda, et Jumal armastab ka saatanat ja armastab ka täna, aga tegelikult see on niimoodi, sest Jumal ei oskagi muud moodi. Ta oskabki armastada. Ja samuti nuttis Jeesus Jerusalema pärast. Tema rahva pärast, keda ta armastas ja keda ta oli tulnud päästma. Ja teise saam oli 19:1. Me võime lugeda nüüd, mis juhtus siis, kui Absalom oli surma saanud. Ja siin on öeldud, siis läks kuningas olles vapustatud üles värava kambrisse ja nuttis. Ja minnes ta rääkis nõnda, mu poeg Absalom, oleksin mina surnud sinu asemel. Absalom, mu poeg. Ja see tekst räägib nüüd Taaveti armastuse suurusest oma eksinud ja mässava poja vastu. Aga see räägib meile ka Jumala armastusest meie, kui tema eksivõtte laste vastu. Sest Jeesus tuli päästma meid ja meie olime eksinud. Paljud meist mässavad tema vastu ka täna. Paljude südamed on saatan ka täna varastanud. Ja ikkagi Jeesus tuli ja suri armastusest kõigi nende vastu, suri nende asemel ja suri meie asemel. Ehk siis sõltumata sellest, kas meie süda on täna ära varastatud ja me kohe räägime, kuidas see varastamine võiks välja näha, ta on läinud meie surma. Isegi sõltumata ja hoolimata meie kõige koledamatest tegudest, mida võibolla teabki ainult Jumal ja mitte üks inimene, sest need toimuvad meie mõtetes. Aga siit siis küsimus, võttes need kolm paraleeli, selle Absalomi ja Taaveti loo, saatana ja Jumala loo seal üleval taevas ja võttes ka Jeesuse aegse Jumala rahva loo, kellele kuulub minu süda täna. Kellesse ma olen kiindunud, kellele ma olen ustav. Taaveti ajal pidi nende ustavus kuuluma Taavetile, sellepärast, et kuigi Jumal ei tahnud, et neil oleks kuningas, kui nad seda kuningat nõudsid, siis Jumal vähemalt väga ootas, et nad aksepteeriksid kuningana seda, keda Jumal on valinud. Jumala võitud ja me teame, et Taavet oli Jumala poolt võitud kuningaks. Absalomi võimu taotlus oli täiesti maapealse päritoluga. Seal ei olnud Jumalaga midagi pistmist. Ja nüüd, kui me edasi võtame, et Jeesus oli Taaveti poeg ja temaga toimub sama asi, tema oli ka Jumala võitu, sest Kristus kreeka keeles on võitu ja heebrea keeles on messias. Ja Kristus oli messias, ta oli võitu. Ja nüüd juuda juhid, kes meelestasid oma alluvaid, nagu me täna juba eelmises tunnis õppisime, teadsid väga hästi Jumala sõna. Aga lubasid oma südames valitseda tundeid, mis polnud Jumalast antud, teades väga hästi, mis Jumala sõnas on kirja pandud, samasuguseid tundeid nagu Absalomil ja saatanal, sest ka nemad igatsesid seda, et rahva austus kuuluks neile, et nemad oleksid need, kes ütlevad, mis teha ja rahvas kuuletub neile ja väga paljud kuuletusidki. Kadedus, viha, andestamatus, rahul olematus. Me võiksime selle niimoodi kokku võtta. Kadedus selle eest, milline positsioon ja populaarsus oli Jeesusel, eks ju, viha tema vastu, rahul olematus selle suhtes, mida ta kuulutas ja me teame, et alailmanad käsid spioneerimas tema järgi, püüdes teda kuidagi mingisuguse nõksuga vahele võtta. Ja meiega võib täna samamoodi olla, et me just kui teame kõike õigesti ja see annaks meile nagu aluse uskuda, et meiega on kõik korras see, et me teame, kuidas asjad on. Aga kas me tegelikult ka armastame Jumalat? Kui me vaatame oma sisse ja küsime ausalt endalt, et kas ma tegelikult ka armastan Jumalat? Sest kui minu süda kuulub talle, ja kui ma teda armastan, siis minu süda ju kuulub talle, siis ei peaks sinna ju mahtuma need suhtumised ja hoiakud, mis on omased saatanale ja saatanale ustavale lihalikule inimesele. On ju, ehk siis minu suhtumised, minu hoiakud, ükskõik, kas nad siis väljenduvad milleski või ei väljendu, aga minu sees nad on, need näitavad meile, mis tegelikult minu südames valitseb. Ja üks viis, kuidas ma saaksin ära tunda selle seisu ja ainult selle hea mõttega, et Jumal saaks selle seisu ära parandada. Et kui on äkki juhtunud see olukord, kus minu süda on varastatud ära üks hõik, mille või kelle poolt, et ma lubaksin siis Jeesusel tagasi tulla, minu südame tagasi saada. Üks viis seda ära tunda on kuulata ennast kõrvalt. Mõelda, mida mina välja ütlen. Tavalises elus igapäevastes olukordes, millest mina räägin. Ja Matteuse 12.34 ja see teine pool sealt ütleb, sest mida süda on täis, sellest räägib suu. See on juba peaaegu vanasõnaks saanud. Ehk siis minu sõnade järgi ma võin ise enda kohta teha järelduse, milline on minu südame olukord. Teiste kohta järelduse tegemise jätame kõrvale, las Jumal teeb seda. Meie ei tee. Ja nüüd, kui me siia juurde natukene tasakaaluks loema apostlite 11 ja 26, siis siin on juttu Antiohiast, Antiohia kogudusest, Ja see 26. salm ütleb Antiohia inimeste kohta ja selle kuulutustöö kohta, mida seal siis apostlid tegid. Ja nemad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suure hulga rahvast. Ja Antiohias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks. Mis te arvate, miks seal hakati nimetama jüngreid kristlasteks? Need inimesed, kes nende kõrval olid, hakkasid seda niimoodi tegema. Sellepärast, et nad rääksid vahet pidamata Kristusest. Need on need seal, kes räägivad kogu aeg Kristusest. Tähendab, nad on kristlased. Miks nad rääksid vahet pidamata Kristusest? Sest nende süda oli Kristus täis. Millest süda täis, sellest räägib suu, just lugesime. Sellepärast on oluline mõelda, mida ma räägin. Ja teha enda jaoks järeldus ja vajadusel ka meile parandus. Äravarastatud süda on äravarastaja mõtteid täis. Ja suu räägib ka siis äravarastaja mõtteid kõva häälega välja. Ja kui me tänast elu mõtleme, siis ühelt poolt hinnatõus, päris õudne. Pahavalitsus, jälle päris õudne. Rahvusvaheline olukord, veel õudse. Rahulolematus koguduse suhtes ka päris õudne. Ja teiselt poolt minu isiklikud mured, isiklikud kõhklused Jumala suhtes, kui ta ei tegutse nii, nagu ta minu arvates peab tegutsema. Ja kui meie siis mõnest asjast veel aru ka ei saa, miks Jumal ühel või teisel olukorral siis ühte või teist moodi tegutseb, siis võib meie süda Jumala suhtes kõvaks minna ja seda on päris kerge ära varastada. Sest ma ei saa aru, mis toimub. Ja mõtleme sellele olukorrale, kus Jeesus toitis ära 5000 plus mehed ja lapsed ja Markuse 6.52 räägib sellest ka. Seal on erinevates evangeeliumid sellest juttu, aga see Markuse 6.52 on selles mõttes huvitav. Et siin on öeldud jüngrite kohta, sest nad ei olnud veel aru saanud leibade loost, vaid nende süda oli läinud kõvaks. Nad ei saanud aru, miks Jeesus ei lubanud ennast kuningaks tõsta pärast seda leibade lugu. Ja nüüd, kuna nad aru ei saanud, siis nende süda läks kõvaks. Ja meiega võib samamoodi olla, kui me mõnest olukorrast aru ei saa, meie süda võib kõvaks minna. Ja siis me väljendame seda, mida me oleme täis, sest mida meie süda on täis, sellest räägib meie suu. Ja me eelestame teisi ka oma rahulolematuse kohaselt. Puudutagu see siis meie ümbervalitsevaid olukordi, noh, paha valitsus, pahad hinnad ja kõik muu see asi, või siis neid asju, kus mina isiklikult olen pettunud. Jumal ei teinud seda, mida minu arvates ta oleks pidanud tegema. Ja niimoodi teisi meelestades, ehk siis neid uskmatuid sõnu välja öeldes, me aitame saatanal nende inimeste südameid ka varastada, kellele me niimoodi siis jagame. Ja selles mõttes me oleme saatanale ustavad, mitte Jumalale. Ja teiseks või kolmandaks, kui ma räägin teistest halba, siis kas pole nende sõnade taga selline varjatud soov ennast esile tõsta, näidata ennast paremana, nagu Absalom seda tegi. Ma olen parem kui see, kellest ma paha räägin. Taavet on paha, aga mina olen hea. Ja mida mina olen märganud, inimesed lähevad negatiivse jutuga hoopis paremini kaasa kui positiivse jutuga. Ma ei tea, kuidas teie kogemus on. Lase ainult jut lahti, kõik räägivad kaasa. Hakka head rääkima, ei ole kellegil peaaegu midagi öelda. Miski pärast see on niimoodi? Ja ma arvan, et see on sellepärast niimoodi, et trepist alla on inimest hoopis kergem tõmmata kui trepist üles. Meil on patun olemus, me elame sellises ühiskonnas, kus on ka kõik niimoodi üsna negatiivne ja nüüd aga tõmbame teisi ka trepist alla. Ja tegelikult laseme saatanal peale oma südame ära varastada ka nende südame, kellega ma suhtlen. Kõike seda halba võimendades, sest iga kord, kui me selle välja ütleme, me võimendame seda enda jaoks, võimendame oma uskmatust ja kahjuks me võimendame ka teistest neid pahutundeid. Ja mida ma veel olen märganud, ei mis on paha, aga see on nüüd minu kogemus, et koguduse kritiseerijad jäävad kogudusest eemale. Ma olen aastate jooksul seda märganud. Ma olen 36 aastat koguduse kuulunud ja see ei ole mingi asi, millega hüpata, aga ma olen üht-teist näinud. Ja sellepärast hoiame ennast kogudust kritiseerimast. Me oleme kõik patused inimesed ja me ei tea, kes on siin suurem patune kui teine, aga ärme kritiseeri kogudust. Nii nagu vanasõna ütleb, kus viga ja näed laita, seal mine ja aita. Ja see ei tähenda, et me ei peaks puudusi märkama, aga me peaksime Jeesusest rääkima hoopis kõvemini ja hoopis rohkem kui teiste puudustest. Armastama hoopis rohkem kui kritiseerima ja üllatust selle armastuse peale hakkavad Iisraeli laste südamed Jumala poole hoidma. Kui meie räägime Jumalast, räägime kõigest sellest, mida tema on teinud ja teeb, siis Jumalal on kergem inimeste südameid kätte saada ja meist sõltub kahjuks päris palju. Või õnneks, kui me head räägime, siis on see ju õnn, et Jumal saab austatud, aga kui me halba räägime ja halba märkame ja halbu mõtteid endas kanname, siis me teeme tegelikult saatana tööd. Meie süda on ära varastatud. Aga Piibel ütleb õpetussõnad 4:23, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja nii on meie füüsilises olemuses, kui südana me ei löö, siis me oleme surnud. Ükskõik, milline on kõigi meie muude organite seis selle surma hetkel ja sama on ka vaimulikus mõttes. Ärme lase saatanal oma südant varastada, sest et südamest lähtub elu, kõik muu lähtub meie südamest. Ja meie võiksime oma südamed Jumalale hoida, armastada teda vastu ja rääkida kõigest sellest, mida ta on meie heaks teinud ja teeb. Ja lasta tal oma süda ära võita, kõige selle läbi, mida ta teeb. Ja kas te olete märganud, et kui te üritate keskenduda heale ja mõelda sellele, mis head on minu elus koos Jumalaga, sest ilma Jumalata elus ei olegi head ja me ei peagi sealt seda otsima, siis mõtleme, mis toimub meie meeleoluga. Kui me keskendume sellele, mida Jumal teeb, on ju? Aha, suunurgad lähevad üles poole. Ja samas, kui me keskendume sellele, mida saatan teeb ja jahvatame seda, siis on vastupidis, me oleme parad apukurgid siin kõik. Nii et armastame teda ja teame, et tema hoolitseb hinnatõusude eest, tema hoolitseb ka halva valitsuse eest ja tema hoolitseb ka meie elu eest selles rahutus ja ebakindlas maailmas ja kasutab minu armastust tema vastu selleks, et koguduse olukorda parandada ja aidata inimesi Jumala tundmisele, nende tõelise kuniga ära tundmisele. Kui me algus laulsime, et Jeesus on meie südame kuningas, siis tõesti, olgu ta meie südame kuningas. Üks asi veel, mis võib-olla paljusid inimesi sellel majanduslikult raskel ajal komistab, Matteuse 6:24, kõigile hästi tuttav tekst. See lugu ise on muidugi pikem, aga siin ajakokkuju mõttes ainult see 24. Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab ühte ja armastab teist või hoiab ühe poolega hooli teisest. Teie ei või teenida Jumalat ja mammonat. Ja nüüd, kumma poole hoiab minu süda? Siin on räägitud sellest, kelle poole hoiab või mille poole hoiab meie süda. Kõik me teeme tööd ja me peame omal elatusvahendid muretsema ja kui neid üle jääb, siis küll on tore, kui me teisi ka aitame. Aga kas minu eesmärk täna on raha teenida ja säilitada või Jumalat teenida ja säilitada oma südamesustavust temale, kui need asjad peaksid vastuollu minema ja sageli need lähevad. Ja täpselt samuti nagu selle, nagu Iisraeli laste südamed hoidsid Absalomi poole, sest Absalom meelitas neid ära. Samamoodi hoidis rikka noormehe süda, kes küsis Jeesuselt, mida ta peab tegema, et igavest elu saada mammona poole, sest tal oli palju vara on öeldud. Ehk siis küsimus, kas mina hoian Jumala või minu või millegi muu poole. Ja minu hoiakud ja suhtumised, mis väljenduvad minu sõnades, näitavad jällegi seda, kelle poole ma hoian. Kas saatan on tullud minu juurde, nagu Absalom Iisraeli laste juurde 3000 aastat tagasi, kas ta on sirutanud oma käe, haaranud just kinni ja muud kui musitab mind? Või ma hoian temast eemale. Nii palju seljaga tema poole, kui vähegi võimalik, aga näoga Jumala poole. Kui me nüüd ei saa aru, kes meie südames valitseb, siis on veel üks viis peale oma kõne kõrvalt kuulamise, kuidas me saame aru, mis meie südames toimub. Ja see viis on vaadata oma tegusid kõrvalt. Üks väike juudi poiss elas oma vanematega väikeses Poola külas. Käimas oli teine maailmasõda ja natsid piirasid seal külas juudid ümber ja langetasid neile surmaotsuse. Kõik nad juudid pidid kaevama madalat kraavi oma surnukehade jaoks. Ka see väike poiss seal teiste hulgas siis kaevas. Siis rivistati nad kõik seina äärde ja tapeti automaadi valangust. Juhtus nii, et väikest poissi ei tabanud ükski kuul. Tema vanemate veri pritsis tema alasti keha peale, kui ta kraavi kukkus ja surnud teeskles. Kuna kraav oli madal, siis see pinnase kiht, millega need surnukehad olid kaetud, oli suhteliselt õhuke ja see ei takistanud teda hingamist. Ehk siis läbi selle õhukese kihi ta suutis oma hingamise säilitada. Mitmete tundide möödudes, kui saabus pimedus, siis ta jõudis esimese majani, mis seal kõige lähemal oli. See kuivanud veri ja muld oli kleepinud tema keha külge, ta nägi päris inetu välja selle kõigega. Ja ka ta jõudis sinna majani ja ta palus abi. Inimesed tundsid ära, et see on juudi poiss. Üks nende hulgast, kes olid sakslaste poolt määratud surema. Ja nüüd inimesed kõik maja järel pöörasid temale selja sellepärast, et nad kartsid sattuda SS-lastega pahandustesse. Olukord oligi väga äärmuslik, kui avastati, et nendel on mingisugune seos mõne juudi hoidmisega või varjamisega, siis terve pere oleks võinud kannatada. Ja nii see poiss saadeti igalt poolt minema ja see vaene alasti poiss, verine ja mullane, nagu ta oli, otsib edasi. Ja siis see mees, kes selle kirjutas selle loo, vähemalt sealt, kus mina seda lugesin, on Toni Campolo, ma ei tea, kes ta on. Aga see mees ütleb niimoodi, siis juhatas miski tema sees ütlema sõnu, mida oli juudi poisi suust võõras kuulda, sest juudid teadupärast Jeesust ei usu. Kui järgmine pere kuulis öövaikuses tema vaikset koputust uksele, siis nad kuulsid teda hüüdvat. Kas te ei tunne mind ära? Ma olen Jeesus, keda te ütlete armastavat. Peale hetkelis südant lõhestavat vaikust võttis uksel seisem nained oma embusse ja suudles teda. Sellest päevast alates hoolitsesid selle pere liikmed poisi eest, nii nagu ta oleks olnud üks nende omadest. Ehk siis nad armastasid Jeesust. Ja kui see poiss küsis, kas te siis mina olen see, sest Jeesus ütles, et me armastaksime teda nende meie lähedaste isikus. Kui inimesed jagatakse kahte gruppi sikkudeks ja lammasteks, siis ühed tegid teise aitamiseks midagi. Ja Jeesus ütles, et mina te olete teinud ühele vähimale nende mu pisukeste hulgast, seda te olete mulle teinud. Absalom teeskles hoolivust, rääkis sellest. Saatan ka teeskles hoolivust ja rääkis sellest. Ja niimoodi oli palju tää juuda Jumala rahva vanematega ka Jeesuse eluajal. Ja juhtus nii, et nende teod rääkisid valjemini kui nende sõnad ja nende teod ütlesid kõva häälega, et nad hoolisid ainult iseendast. Aga meie kuningas tegutseb koos kõlas oma sõnadega, sest tema ei teeskle midagi, tema hoolib ja armastab päriselt. Ja kui meie süda kuulub talle ja meie ei ole lasknud seda saatanal ära varastada, siis meie ka hoolime ja armastame päriselt. Ehk siis see ei ole ainult meie sõnades, see ei ole ainult kuskil mingi teadmine, mis meil on, et nii peab, vaid me teemegi seda. Ja viimane tekst nutulauludest. Mul on juba lõpulaulud. Ja nutulaulude raamat, kolmas peatükk 39-41. Ja ma olen siit ka mingi sisu kokkuvõtte vist teinud, sest tundub siin väga lühike. Miks nuriseb erav inimene? Mees nuriseb oma patu pärast. Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi Jehova juurde. Tõske oma südamed ja käed Jumala poole taevas. Absalomi päevil ei lasknud kõik oma südameid varastada Absalomi poolt. Taevas, kus saatan üritas inglite südameid varastada, me teame ka, et ainult kolmandik taeva tähti pühiti ära. Ehk siis oli hulganiste neid, kes jäid Jumalale ustavaks. Jeesus ajal samamoodi ei lasknud kõik inimesed oma südameid varastada, vaid nad kuulusid Jeesusele. Ja praegu ka ei ole ju kõigi meie südamed ära varastatud. Ja kõigis nendes olukordades on olemas, oli olemas ja on olemas see Jumalale ustav rahvas, kes teda tõesti armastab. Mina ei saa kellegi teise üle otsustada ja teie ka ei pea kellegi teise üle otsustama, aga me saame kõik kontrollida oma südame kuuluvust, oma südame olukorda. Ja kui seal minu südame troonil istub olenemata minu usualaste teadmiste suurusest keegi muu peale Jumala, siis ma saan öelda nii nagu Taaveti aegse Iisraeli rahva inimesed ütlesid oma kuningale, tule tagasi, palun tule tagasi. Kui see on juhtunud ja kui ma näen ja me teame, et ainult Jumala vaim toob meid ära tundmisele, milline on tegelikult meie südame olukord, siis Jumal ütleb, tule tagasi. Ja meie võime temale öelda, tule tagasi, ole jälle minu elu kuningas. Ja kui ma olen aru saanud, et minu ülim armastus kuulub tegelikult kellelegi või millelegi muule peale mind armastava issanda, sest minu sõnad ja minu teod tunnistavad sellest, siis ma võin täna öelda, tule issand, aja see kõik välja. Tule tagasi, see on sinu kuningriik, see on õigusega sulle antud ja sa oled selle eest väga kallist hinda maksnud. Ja sellepärast ainult sina väärid armastamist ja teenimast. Ja me keegi ei pea saatana sarnaselt pidama liiga alandavaks tunnistada, et me oleme eksinud. Sest Jumala sõna ütleb, et kui me seda tunnistame, siis ta annab meile andeks ja parandab meid ülekohtust ja me saame temaga koos edasi minna. Ja see, mida saatan salakavalalt on püüdnud meiega teha, varjates oma tõelise eesmärke, just nii nagu Absalom, see saab paljastatud ja me võime jälle Jumalat teenida. Ja ta võib olla meie südame kuningas, nii nagu me alguslaulus laulsime, ta tuleb tagasi, ta tuleb meie südamesse tagasi. Aga ta tuleb päriselt ka tagasi, kõigile nähtavalt. See maailm on tema kõrvale lükanud ja teenib seda südamet äravarastajat, aga ta tuleb tagasi. Ja ta tahab, et me kõik oleksime teda tervitamas, sest et ta on seda tõeliselt väärt. Ja ta tahab, et me mitte üksi, meie ei oleks tervitamas teda, vaid see, mida me täna tema kohta teistele teada anname, see mõjutaks neid teisi inimesi ka Jumalat teenima. Kui nad näevad, et me tunneme nende vastu huvi ja me hoolime neist ja mitte nii nagu Haapsalon, vaid tõsiselt hoolime, ilma igasuguse iseka eesmärgita, siis see paneb inimesi mõtlema. Nii et ärme lase ennast saatanal musitadega tõmmata, vaid ütleme, et Jeesus sina, ainult sina, Jumal on seadnud tema valitsejaks ja meie võime lasta temal oma elu üle valitseda. Aamen.